มีสติแยบคายไว้ในใจแล้วก็หมั่นพิจารณาดูกายดูใจแยบคายไว้ในใจโดยมีคำสอนของท่านพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานขึ้นสู่การโยนิโสมนสิการวันนี้พวกเราอยู่ร่วมกันมา7วันอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาจิตเราเริ่มสงบร่มเย็นไม่เร่าร้อนเหมือนแต่ก่อนร่มเงาของพระพุทธศาสนาประกอบด้วยศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญาร่มเงาเนี่ยคือคำสอนของพระพุทธเจ้าปกป้องกันแดดกันฝนกันอันตรายให้กับพวกเราไม่ให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีทุกข์นะปฏิบัติให้จิตเข้มแข็งท่ามกลางทุกข์แล้วจิตจะสลัดวางความยึดมั่นถือมั่นในทุกข์นั้นทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วเราห้ามไม่ได้ทำลายไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีทุกข์แล้วเรารู้มันอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เราหันมาดูเหตุของทุกข์ที่จะทำให้เราจมอยู่กับมันก็คือหันมาดูเวทนาตัณหาอุปาทานเวลาปวดขาอย่างเงี้ยทุกข์มันเกิดแล้วเราจะห้ามให้มันไม่เกิดไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้วเพราะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีตาต้องเห็นมันเห็นแล้วเวลาทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไปห้ามไม่ได้มีวิธีเดียวคือทำยังไงให้จิตออกจากทุกข์ให้ได้ก่อนก็คือมีสติรู้ทันพอมีสติปุ๊บสติจะดึงจิตออกจิตเมื่อกี้นี่จมกับทุกข์พอรู้ปุ๊บสติจะดึงจิตออกจากทุกข์ตอนที่รู้เพราะพอรู้ปุ๊บมันจะตกอยู่ใต้กฎของการรู้จะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เวลาเห็นรู้ว่าเห็นจิตจะไม่ได้อยู่ที่ตาหรือรูปแต่จิตมาอยู่ที่สติจะรู้ว่าเห็นนั้นจิตจะถูกสติแยกออกมารู้ว่าเห็นเวลาปวดขาถ้าไม่มีสติปุ๊บเนี่ยอวิชชาพาหลงเป็นเราปวดทันทีไปจมอยู่กับความปวดพอรู้ทันปุ๊บวิชาหรือสติจะพาจิตออกมารู้ว่าปวดตรงที่รู้ว่าปวดมีอาการปวดไม่มีเราในความปวดแล้วพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมหรือที่ฐานจิตจะอยู่ที่ฐานความปวดการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสภาวธรรมจะอยู่ที่อายตนะตรงนี้จิตเนี่ยมีสติเป็นผู้อารักขาแล้วก็สัมปชัญญะจะคอยคุ้มครองดูงานของสติว่าอยู่ที่ฐานไหมหลงอยู่หรือเพ่งอยู่แล้วกลับมาที่ฐานและสิ่งเนี่ยสติเนี่ยจะคุ้มครองแล้วเราจะแยบคายรู้ว่าสติทำหน้าที่อะไรแล้วสติจะคอยระวังว่าจิตนี่มันสุดโต่งไหมหลงเพ่งไหมแล้วก็รู้ทันแล้วก็พากลับมาสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญที่ปลอดภัยเป็นบ้านของจิตถ้าจิตไม่มีบ้านจิตก็จะเร่ร่อนไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายจมกระจายถูกเวทนาตัณหาอุปทานพาทำกรรมวนอยู่ในทุกข์กับสมุทัยทุกข์กับสมุทัยแล้วก็ถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมควบคุมอยู่ในทุกหนึ่งวิถีจิตที่ขึ้นวิถีทุกหนึ่งปฏิจจสมุปบาทที่หมุนอยู่ทุกขณะจิตปฏิจจสมุปบาทหมุนอยู่ทุกขณะจิตของพวกเราปฏิจจสมุปบาทหมุนตั้งแต่สัตว์นรกขุมที่8จนกระทั่งถึงพระอนาคามีหมุนอยู่ทุกขณะจิตเพราะยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมยกเว้นพระอรหันต์ผู้เดียวที่ไม่มีอวิชชาแล้วไม่มีตัณหาอุปาทานกรรมแต่พระอรหันต์ท่านยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านยังต้องรับวิบากแต่วิบากที่รับนั้นทางปัญจทวารท่านวางเรียบร้อยแล้วมันมีทุกข์ทางกายแต่จิตของท่านเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งหลายบารมีที่ท่านสร้างมาวงปฏิจจสมุปบาทขาดเป็นสมุจเฉทประหารวิถีจิตขาดเป็นสมุจเฉทประหารแล้วไม่มีเหตุให้ทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีเหตุของทุกข์แล้วจบละจบกิจละไม่มีหน้าที่ละพวกเรากำลังฟังแล้วก็ปฏิบัติตามอยู่ด้วยความแยบคายคำว่าแยบคายด้วยโยนิโสมนสิการเนี่ยต้องมีสติอย่างแยบคายคือรู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรสอนแล้วปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเมื่อไรปฏิบัติอะไรและปฏิบัติแล้วได้อะไรพอเรารู้เหตุรู้ผลแล้วเราไม่สงสัยไม่ลังเลเราถึงศรัทธาที่จะกล้าออกจากกองทุกข์ทั้งหลายเราจมอยู่ในทุกข์เราชุ่มฉ่ำอยู่ในกามเราเพลิดเพลินอยู่ในความสงบเรายินดีพอใจในบุญกุศลบางทีเราก็หลงอยู่ในอกุศลทำกรรมดีทำกรรมชั่ว ท่องเที่ยวล่อยล่อนไปในกามภูมิทั้งสุขติและทุกขติบางทีจิตก็เป็นกุศลบางทีจิตก็เป็นอกุศลบางทีจิตก็รักสงบเราวนอยู่ในภพ3กำเนิด4เราวนอยู่ในการเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของโสโครกเราจมอยู่ในภพมานานแสนนานถ้าเราเคยฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระอินทร์แล้วก็เพื่อนพระอินทร์ตายไปเกิดเป็นหนอนเกิดจนเป็นหนอนเนี่ยเขานอนจมกองมูดกองคูดนะตัวเขาขาวอวบอิ่มเลยพระอินทร์หาเพื่อนพอมาดูเพื่อนเกิดเป็นหนอนก็เลยจะไปชวนเพื่อนให้สร้างกุศลเพื่อจะได้มาเป็นเทวดาได้หลุดจากภพของอบายหนอนก็มองก็โอ้เป็นหนอนสวยงามจะตายนอนทับกองขี้อยู่เนี่ยกินทั้งวันกินจนอวบอิ่มไปเป็นมนุษย์เนี่ยน่าเกลียดจะตายยืนสองขาคอตั้งไปข้างบนหนอนมีตั้งหลายขามันสบายจะตายมันตื่นมาก็กินนอนกินกินกินกินทั้งวันทั้งคืนอวบอิ่มถามเป็นมนุษย์เป็นเทวดาจะมีกินอย่างนี้ไหมเนี่ยมันสุขเหลือเกินอยากให้ไปเป็นมนุษย์เทวดามันไม่อยากมาเพราะมันอยู่ตรงนั้นมันพอใจอยู่ในภพมันไม่อยากมาเป็นไก่ไปเกิดเป็นไก่มันก็รักชีวิตมันเราเดินไปหามันมันก็วิ่งหนีมันรักชีวิตมันไม่ว่าหมาแมวเปรตอสุรกายพรหมเทวดาเขาก็รักของเขาเขาไปเกิดที่ไหนเขายึดทันทีว่าเป็นเขาแล้วอันตรายมาเขาก็จะรักษากายรักษาใจงั้นตรงไหนที่ได้ไปเกิดแล้วอันตรายที่สุดไปยึดพวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ยึดว่าเป็นเราละกายเราร่างกายเราจิตใจเราพ่อแม่ก็ตั้งชื่อให้เราเลยพอเกิดปุ๊บก็ให้สมมติกับเราชื่อนั่นชื่อนี้เราก็ยึดว่าเป็นเราแล้วก็ว่าบ้านเราซื้อบ้านแล้วก็ล้อมรั้วก็บอกว่าเป็นของเราที่จริงมันก็ไม่ใช่ของเราเป็นของโลกเป็นของเราเราต้องเอามันไปได้ทุกเวลาเราทำอะไรกับมันไม่ได้แต่เราเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่ามันเป็นเราเราไปยึดมันแต่ถ้าเราถอยออกจากมันแล้วมาตั้งมั่นที่ฐานแล้วดูมันก็แค่สมมติบ้านซื้อแล้วก็ยืมเขาชั่วคราวแล้วก็คืนเดี๋ยวเราก็ย้ายบ้านใหม่บ้านใหม่ก็ชั่วคราวเรามาที่นี่ก็ชั่วคราวมานั่งมาเดินมาสวดมนต์ก็ชั่วคราวเดี๋ยวเราก็ไปร่างกายเนี่ยเราก็ยืมมันชั่วคราวเดี๋ยวเราก็คืนให้เขาแล้วก็ไปทุกอย่างแค่ชั่วคราวแต่เราติดยึดตัวชั่วคราวสมัยก่อนเคยมีเงินมีความสุขมีความยินดีพอใจแต่พอล้มละลายแล้วเนี่ยมันไม่มีความสุขแล้วมันนึกถึงอดีตมันไม่รู้ว่าไอ้ความรวยมันก็ชั่วคราวมันอยู่ไม่ได้เพราะมันเคยดีเคยสบายเคยมีคนสรรเสริญวันหนึ่งมีแต่คนพูดไม่ดีมีแต่สิ่งที่ไม่เจริญเหมือนแต่ก่อนเจริญไปช่วงหนึ่งนึกถึงกับช่วงนั้นแต่ไม่ยอมรับว่าทุกอย่างแค่ชั่วคราวทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเมื่อมาเกิดในโลกนี้แล้วอ่ะมันต้องเจอโลกธรรมไอ้โลกธรรม8เนี่ยมันมีอยู่กับทุกคนไม่มีใครที่ไม่มีมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีนินทาก็มีสรรเสริญมีสุขก็มีทุกข์4คู่8อันเนี่ยแน่นอนเป็นของโลกที่เราอยู่กับโลกแล้วเราต้องยอมรับมีลาภมันก็ต้องเสื่อมลาภมียศมันก็ต้องเสื่อมยศมีสรรเสริญเขาชมเราเดี๋ยวเขาก็นินทาเรามีสุขก็มีทุกข์เป็นเรื่องปกติที่เรามีเป็นของชั่วคราวถ้าเราแยบคายเราเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะรู้สาวไปหาเหตุสาวไปหาผลเราจะรู้ว่าเหตุตรงเนี้ยที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยเพราะอะไรมาจากไหนแล้วจะรู้ว่าผลถ้าเรายังหลงอยู่จมอยู่จะไปไหนต่อมันคำสอนของพุทธเจ้าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นผลอาศัยร่วมกันทำงานแม้ก็จะสุขวิปัสสนาก็ต้องมีเหตุมีผลต้องมีศรัทธาก่อนศรัทธาก็มีเหตุเคยทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาเคยฟังธรรมถึงจะมีศรัทธาถึงจะรู้โอ้สังสารวัฏนี่มันไม่ใช่แค่มีมนุษย์นะแต่ก่อนเราเหมือนกบในกะลาเรารู้แต่ว่ามนุษย์เป็นอย่างนี้อย่างนี้พอมาฟังธรรมะไม่ใช่แค่นี้นะมันมีสุขกว่ามนุษย์อีกนะมันมีดีกว่าอีกนะมันมีแย่กว่าอีกนะมันมี31ภพภูมิเห็นเกิดที่ไหนแก่เจ็บตายที่นั่นนะพอถอยออกจากความว่าเราแล้วมาเรียนรู้แล้วเห็นแผนที่ของสังสารวัฏเนี่ยเห็นความน่ากลัวเห็นคุกในสังสารวัฏที่ขังเรามาตลอดชาติหลายชาติหลายภพไม่ใช่แค่ในกาลากบถูกกาลาครอบไว้มันก็มีก็คือว่าโลกอยู่แค่นั้นเห็นความน่ากลัวของความสุขเห็นความน่ากลัวของความทุกข์เห็นความน่ากลัวของความสงบเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนไปนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องสาวไปหาเหตุ แล้วก็ดึงไปหาผลได้เพราะทำอย่างนี้ถึงเป็นอย่างนี้เพราะไม่ทำถึงเป็นอย่างนี้รู้เหตุรู้ผลรู้ว่าอะไรคืออวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมรู้ว่าอะไรคือวิชาที่จะฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูด้วยสติปัฏฐาน4รู้ว่าจะขึ้นวิชาก็ต้องแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามทำลายอะไรทำลายสักกายทิฏฐิหรือเปล่าเห็นเหตุปัจจัยรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุปัจจัยทำลายอะไรละวิจิกิจฉาคือสงสัยเพราะรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุปัจจัยสาวหาเหตุสาวหาผลได้พอเห็นไตรลักษณ์นะทุกอย่างมันจบอริยสัจ4ชัดแจ้งนั่นคือการปฏิบัติที่ถูกต้องไปละศีลปัตตปามาสมันถ้าเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยการโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เนี่ยทำให้ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละวงของมันขาดมันแจ้งอันนี้โลดเพราะเรากำลังเดินอยู่ในมรรควิถีเพราะโยนิโสมนสิการเนี่ยไปแจ้งอริยสัจทั้ง4อริยสัจทั้ง4เนี่ยเป็นประตูเป็นหนทางที่เปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาเป็นอริยะบุคคลมันเท่าไหร่ถ้าเข้าถึงอริยสัจ4คนนั้นก็เข้าใจความจริงความจริงอันประเสริฐทั้ง4เป็นสัจจะที่ทุกคนมีหมดเลยอริยสัจ4ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะมันมีอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าไปค้นเจอมันแล้วก็นำมันมาใช้แล้วก็เปลี่ยนตัวเองจากพระสัมมาสัมพุทธจากพระโพธิสัตว์เป็นสัมมาสัมพุทธพุทธเจ้าท่านไปเจอมันท่านแจ้งมันในค่ำคืนสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนจากโพธิสัตว์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเคยเล่าท่องเที่ยวในวัฏสงสารสร้างบารมี20อสงไขยถูกเกษตรแสนกับสร้างบารมีมาทั้ง16อสงไขยแล้วเจอพระพุทธเจ้าทีพังกรก็ส่งพุทธธรรมนายอีก4อสงไขยเกษตรแสนกับจะได้เกิดในกรุงกบิลพัทเป็นเจ้าชายแล้วอยู่ในเมืองอันแสนรื่นรมจะมีปราสาท3ฤดูจะมีความสุขวันหนึ่งเกิดความเบื่อหน่ายจะแสวงหาวิโมกขธรรมก็ทรงออกจากวังไปเรียนรู้กฤษีเพราะอยู่ในวังก็มีความสุขนะแต่สุขจากกามสุขทรงเบื่อหน่ายสุขจากกามสุขเป็นสุขที่หิวโหยแห้งแล้งเป็นสุขที่ต้องพึ่งชาวบ้านเขาต้องพึ่งเขาเป็นสุขที่ไม่เต็มสักทีมันอยากแล้วอยากอีกกามสุขนี่สุขที่เร่าร้อนต้องแสวงหาอยู่เรื่อยหรือต้องออกข้างนอกเรื่อยก็เลยอยากจะหาสุขที่แท้จริงก็เลยไปหาฤษี2ท่านไปค้ำสมาธิก็คิดว่าสมาธิจะเป็นสิ่งที่ดีงามเราให้ความสุขอย่างแท้จริงมันสุขอยู่แค่ในสมาธิพอออกจากสมาธิแล้วเนี่ยกิเลสมันยังมีมันไม่ถอนเพราะถ้านั่งทับกิเลสไว้มันสงบเพราะอะไรเพราะสมาธิมันเยอะมันทับเอาไว้มันกดเอาไว้แต่รากของกิเลสไม่ถอนแต่กิเลสได้ถูกทับพอไม่มีสมาธิทับกิเลสกิเลสเลยพุ่งมาตัวตนก็สูงก็เลยว่าไม่ใช่ตอนหลังก็เพราะว่าไอ้ร่างกายเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ก็ไปทรมานมาตั้ง6พรรษาเนี่ยทำไม่กินไม่นอนพร้อมแห้งไปสร้างตบะทรมานยิ่งทรมานก็ยิ่งทุกข์มันทุกข์ซ้อนทุกข์ซ้อนทุกข์ทรมานจนมาเห็นทางสายกลางเห็นว่าตัวสำคัญคือตัวจิตนี่เองจิตมันมีอวิชชานี่เองก็เลยมาออกมาทานอาหารหยาบๆมาเจอทางสายกลางเห็นว่ามันดีดพินมันตึงเกินไปมันก็ขาดมันหย่อนเกินไปเพียงก็ไม่เพลหรอกทางสายกลางนี่แหละก็คือฝึกจิตให้ตื่นไม่หลงไม่เพ่งจะเข้าทางสายกลางแล้วก็ต้องหาบ้านที่ปลอดภัยก็คือสติปัฏฐาน4ถ้าจิตเนี่ยมีบ้านอยู่แล้วจิตไม่เล่ร่อนเพราะธรรมชาติของจิตนั้นไม่สามารถเกิดเดียวๆได้มันต้องไปอาศัยรูปอาศัยนามอาศัยขันธ์อีก4ขันธ์งั้นจิตเนี่ยต้องอาศัยจิตอาศัยรูปและเจตสิกก็ต้องอาศัยจิตแต่ตัวจิตมันต้องขึ้นวิถีทีละขณะการขึ้นวิถีของมันเพราะมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์มันไม่มีสติปัฏฐาน4มันก็จะวิ่งไปรู้ที่ตัวอารมณ์แล้วก็จับอารมณ์ได้เอาวิชาแล้วก็ไหลไปที่ความคิดถูกสมุทัยคือตัณหาอุปาทานควบคุมพาไปทำกรรมสะสมอยู่ทุกหนึ่งขณะจิตด้วยวิบากพระองค์ทรงมีพระปัญญาญาณเห็นท่องเที่ยวเร่ร่อนมานานแสนนานจนเห็นว่าตัวจิตเนี่ยเป็นตัวสำคัญคราวนั้นก็เลยไม่จำเป็นต้องไปทรมานกายไม่จำเป็นต้องไปเพ่งจิตไม่ต้องทำสมาธิหรือลงในกามแค่ฝึกให้จิตเนี่ยเรียนรู้กายและใจเพราะกายและใจเนี่ยเป็นบ่อเป็นที่ตั้งของทุกข์ทั้งปวงและมันก็เป็นตัวทุกข์จนกระทั่งค่ำคืนสุดท้ายเมื่อกายใจเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพราะอวิชชาพาหลงทำให้ตัณหาและอุปาทานเนี่ย คอยควบคุมเราตลอดเวลาตัณหาเนี่ยจะติดตามเราอยู่ทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะนะไม่ว่าขันห้าอายตนะรูปนามทำงานขันห้าทำงานหรือเรารู้สึกอะไรในขันห้าเกิดขึ้นแล้วทุกครั้งที่เรารู้สึกมันจะต้องตามด้วยความยินดียินร้ายความรู้สึกที่มีต่อการกระทบนั้นแล้วเราก็จะรู้สึกอยากไม่อยากหรือเพลินไปกับมันแล้วเราก็จะเข้าไปยึดในสิ่งนั้นเพราะเรารู้สึกอะไรอยากจะตามเสมอเลยตัณหาเนี่ยคอยตามเราทุกก้าวทั้งกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาพอมันกระทบเนี่ยตัณหาตัวที่หนึ่งกามตัณหาชอบมันเพลิดเพลินพอใจอยากให้สิ่งที่กระทบนั้นอยู่นานๆนานๆดึงมันไว้หลงไปกับมันหลงไปกับมันก็ตัณหาพอกระทบแล้วเนี่ยมันได้ดั่งใจมันชอบจริงๆกระทบแล้วชอบแล้วก็เลยอยากได้แบบนั้นอยากมีอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนั้นหรือกระทบแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจมันเลยไม่ชอบมันก็เลยไม่อยากได้แบบนั้นไม่อยากมีอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนั้นอยากผลักมันออกไปมันอยากก็มี3อยากหลงไปกับมันเพลินอยู่กับมันอยากให้มันอยู่นานๆก็เรียกว่ากามตัณหาภาวะกามกระทบแล้วมันไม่ได้ดั่งใจ ผลักมันออกไปก็เรียกวิภาวะตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากเจอไม่อยากมีหรือกระทบแล้วมันชอบจังเลยถูกใจมันก็เลยอยากได้อยากมีอยากเป็นพออยากปุ๊บเนี่ยอยากมันไม่ได้เกิดเดี่ยวๆมันไปสหชาติกับยึดอุปาทานทันทีกามุปาทานทิฏฐุปาทานอัตตวาทุปาทานสีลพตุปาทานมันเข้าไปยึดในสิ่งที่เราอยากมันอยากเป็นเหตุอยากปุ๊บยึดปุ๊บดีเลยพอยึดปุ๊บมันก็มีเราในอารมณ์ละมีตัวตนในอารมณ์ละจิตเข้าไปจับอารมณ์เมื่อเราเข้าไปจับเรามีตัวตนในอารมณ์แล้วเราก็จะต้องแสดงอารมณ์เหล่านั้นออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ต้องสาวจากเหตุแล้วก็ดึงไปหาผลได้เราก็ต้องรู้เหมือนกันนั้นคำสอนของพระพุทธองค์ไม่ได้สอนแบบให้เชื่อแต่สอนให้เห็นตามความเป็นจริงก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่เห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยตรงนี้จะล้างความงมงายล้างความเชื่อล้างมงคลต่างๆแต่จะเชื่อเรื่องเหตุและผลหลักแล้วก็ปัจจัยนั้นถ้าโยนิโสมนสิการแล้วเนี่ยเราจะต้องมีสติแยบคายไว้ในใจสอนแล้วรู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยรู้เหตุรู้ผลไม่งมงายแล้วก็ต้องมีสติแยบคายไว้ในใจเรียนรู้ว่าไอ้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นอย่างไรวิถีจิตเป็นยังไงอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์ทุกที่เกิดมันมีเหตุของการเกิดทุกข์อะไรคือสมุทัยทุกข์กับเหตุมันจะดับได้ยังไงไอ้วงปฏิจจสมุปบาทวิถีจิตที่มันขึ้นเนี่ยมันมีทุกข์กับสมุทัยแล้วจะไปหยุดวงมันได้ยังไงเราก็ต้องเดินมรรคหรือทำวิปัสสนาเพราะฉะนั้นถ้าเราโยนิโสมนสิการมันจะมุ่งไปที่ทุกข์เหตุของการเกิดทุกข์แล้วการหยุดทุกข์ทีละขณะเนี่ยหยุดทั้งทุกข์แล้วก็เหตุให้มันดับทีละขณะเรียกว่าตัดถังคัปปหานก็ต้องทำวิปัสสนาวิปัสสนาจะช่วยหยุดของทุกข์หยุดทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เราไม่ได้ทำลายทุกข์นะแต่จะเข้าไปหยุดเหตุของการเกิดทุกข์ทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วทำอะไรกันมันไม่ได้มีหน้าที่เดียวคือตั้งมั่นแยกรูปแยกนามไม่แยกปุ๊บนะมีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์เราทำลายตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้แต่เราสามารถออกจากทุกข์ได้ด้วยการตั้งมั่นรู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันมาจิตจะเป็นอิสระเป็นผู้รู้ทุกข์จะเป็นสิ่งที่ถูกรู้มีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์เห็นแต่ไม่เป็นเห็นทุกข์แต่ไม่เป็นผู้ทุกข์เมื่อฉลาดเห็นทุกข์แล้วนะต่อไปก็จะเห็นวงของการทำงานของวิถีจิตและปฏิจจสมุปบาทมันจะกระทบแล้วเป็นเหตุปัจจัยให้ความคิดเลื้อยขึ้นมากระทบแล้วกระเทือนเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยตรงที่เราเรียนรู้เหตุปัจจัยเราทำความเข้าใจรู้ว่าปฏิจจสมุปบาทมันเกิดยังไงบ้างไอ้วงจรของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นความลับของสังสารวัฏที่ผูกเงื่อนไขมัดคอของเราด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมทำให้เราหลงเพลิดเพลินพอใจในการเวียนว่ายตายเกิดแล้วหลงอยู่ในภพทุกครั้งที่วัตถุกระทบปั๊บเนี่ยอวิชชาเนี่ยนำจิตขึ้นสู่วิถีมาจากภวังคจิตแล้วจิตก็ไปรู้ที่ความกระทบนั้นแล้วจิตก็ส่งความคิดที่เราเคยคิดในภวังคจิตขึ้นมาคิดด้วยโลภะโทสะโมหะเป็นความคิดพอจิตไหลไปหาความคิดแล้วความคิดเลื่อนมาจิตไหลไปหาการกระทบที่ปัญจทวารแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาจิตก็ไหลไปหาความคิดนั้นความคิดเจตสิก3ขันธ์เกิดเดียวๆไม่ได้มันต้องอาศัยจิตไปเกิดร่วมเมื่อจิตไปเกิดร่วมแล้วก็เลยมีเราอยู่ในความคิด ตัณหาอุปาทานก็เลยเอาความคิดเป็นที่ตั้งแล้วพาไปทำกรรมแล้วก็สะสมอยู่ทุกหนึ่งขณะจิตในการหมุนอยู่ในปฏิจจสมุปบาทมันหมุนอยู่ทุกขณะเพราะความไม่รู้เราเห็นวัตถุที่กระทบมันสวยงามก็เลยถูกตัณหาอุปาทานครอบงำทำทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะเมื่อไหร่ที่จิตไม่มีสติเมื่อนั้นอวิชชาเสียบทันทีเมื่อไหร่ไม่มีสติแสดงว่าไม่มีความเพียรเมื่อไรไม่มีความเพียรเมื่อนั้นไม่มีสติถ้ามีสติปุ๊บสมาธิมาปัญญาเกิดไม่มีสติปุ๊บสมาธิไม่มาหลงจมกับอารมณ์ทำกรรมสะสมผลของกรรมถ้าแยบคายไว้ในใจเราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เรามีรูปเป็นปัญจทวารก็คือกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วอะไรเป็นเหตุที่เราต้องรับกระทบอย่างนี้ต้องแต่งงานกับคนนี้เป็นลูกคนนี้ร่ำรวยยากจนถูกนินทาถูกรถชนชีวิตที่เราต้องประสบทุกวันนี้ที่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งถูกโจรปล้นถูกรถชนถูกเป็นโรคมะเร็งโรคตับโรคปอดไม่มีคำว่าบังเอิญก็เพราะจิตเมื่อกี้เนี่ยทำกรรมเอาไว้เป็นอดีตนะเมื่อกี้เนี่ยจนกระทั่งสะสมในภวังคจิตเป็นแสนแสนชาติสะสมเพื่อรอวันส่งผลเมื่อเหตุปัจจัยกระทบในปัจจุบันเนี่ยมันไปกวนเอากรรมในภวังคจิตเนี่ยส่งผลเมื่อถึงคราวให้ผลมันก็ต้องรับผลหนีไม่พ้นกรรมนั้นเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นคิดดูสิว่าชาตินี้ก็เราเจริญบ้างเสื่อมบ้างคำชั่วบ้างดีบ้างไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเป็นโจรป่าเป็นคนฆ่าสัตว์ทำกรรมอะไรไว้เยอะแยะมากมายในภวังคจิตของเรามันรอวันส่งผลถ้าเราอยากจะทำลายกรรมเราเนี่ยเราต้องรีบปฏิบัติเป็นโสดาบันถ้าเป็นโสดาบันเนี่ยท่านจะไปทำลายกรรมเก่าที่ต้องพาเราตกไปในอบายทั้ง4มันถ้าเป็นโสดาบันปุ๊บเนี่ยกรรมชั่วที่เคยทำต้องตกอบายทั้ง4โมฆะถูกล้างทันทีเลยมันปฏิบัติโสดาบันได้แต่เป็นอนาคามีกรรมเก่าต้องพามาเกิดในกามภูมิไม่มีแล้วอิสระถ้าเป็นพระอรหันต์กรรมทั้งหมดล้างหมดเลยไม่ต้องกลับไปใช้กรรมอีกแล้วไม่ต้องเป็นหมาเป็นแมวเป็นเปรตไม่ต้องถูกรถชนไม่ต้องถูกนินทานั้นมันมีทางที่จะออกจากกรรมเหล่านั้นถ้าจะออกจากกรรมและวิบากได้ต้องเรียนรู้คำสอนของพุทธเจ้าให้แยบคายแล้วก็รู้ว่ารูปภายนอกภายในรูปเนี่ยปัญจทวารและวัตถุกรรมเนี่ยเป็นการแสดงตัวตนของกรรมเก่าที่สะสมพอกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดเจตสิก3ขันธ์เนี่ยที่เราคิดแบบนี้ถ้ากล้าทำบุญ100ล้าน50บาท20บาทกล้าฆ่าเขากล้าขโมยกล้านินทาเขามีโลภมีโกรธมีหลงที่เราคิดอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เรายิ้มมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราทุกวันเนี่ยเป็นสิ่งที่เคยเป็นมาก่อนในภวังคจิตเราเนี่ยสะสมนิสัยของเราเราเกิดเป็นหมาโกรธเป็นเปรตโลภหลงเป็นมนุษย์เป็นเทวดามันเคยสะสมมาในภวังคจิตทุกครั้งที่ไปเกิดทุกครั้งที่ไปเกิดสะสมในภวังคจิตเป็นนิสัยเราทุกวันเนี่ยชาตินี้เราก็โกรธนะแต่โกรธในร่างกายของมนุษย์ชาติที่แล้วเราก็โกรธอาจจะโกรธในร่างกายของหมาของแมวของเปรตชาติต่อไปเราอาจจะโกรธในร่างกายของสัตว์นรกก็ได้ในภวังคจิตมันพาเกิดแต่รูปเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามแต่จะพบที่ไปเกิดในชั้นนั้นแต่จิตก็ยังขึ้นวิถีเหมือนเดิมนั้นความคิดก็ไม่ใช่เพิ่งเป็นนะเป็นมาเยอะแล้วแต่มันแค่เปลี่ยนร่างกายนะเป็นมนุษย์แค่นั้นเองแต่ความคิดเนี่ยถ้าไม่รู้ทันในปัจจุบันเนี่ยนั้นอดีตเนี่ยมันสะสมให้เรามาคิดแบบนี้ถ้าปัจจุบันนี้ไม่โยนิโสไม่แยกจิตไม่วางอารมณ์ได้ไม่ตั้งมั่นแยกอารมณ์ได้อารมณ์เนี่ยความคิดเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่งั้นที่เราคิดอย่างเงี้ยเป็นผลของอันนี้อดีตที่เคยคิดมันเลื้อยขึ้นมาแต่ถ้าไม่รู้ทันปุ๊บนะความคิดที่ตั้งเป็นความคิดที่เกิดปัจจุบันจะเป็นที่ตั้งของกิเลสใหม่ก็คือตัณหาอุปาทานกิเลสใหม่ปัจจุบันเนี่ยเข้าไปยึดความคิดด้วยอวิชชาเสร็จแล้วความคิดจะเป็นที่ตั้งของการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอทำกรรมเสร็จเนี่ยความคิดก็จะทับถมเป็นตะกอนเป็นสันดานเป็นนิสัยของเราโกรธบ่อยๆก็โกรธง่ายขึ้นนินทาบ่อยก็นินทาง่ายขึ้นพูดคำหยาบบ่อยมันก็ง่ายขึ้นมันก็ทับถมแสดงตัวตนออกมาเสร็จแล้วเชื้อของวิบาก มันจะส่งเข้าสู่ภวังค์จิตทับถมทับถมเป็นกิเลสนอนเนื่องอยู่ในใจเรียกว่าอนุสัยอนุสัยนี่นอนเนื่องอยู่ในใจเรานะหาตัวมันไม่เจอนะมันเป็นกิเลสที่ invisible นะมองไม่เห็นนะแต่มันบางแต่ความแข็งแรงมันพาเราข้ามภพข้ามชาติเลยนะอนุสัยเนี่ยมันนอนเนื่องอยู่ในใจแต่อาสวะนะกิเลสที่ทับถมหมักหมมหมักหมมหมักหมมเป็นตะกอนเป็นนิสัยเป็นตัวตนของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าความคิดเนี่ยเป็นข้อต่อเป็นข้อเชื่อมระหว่างวิบากในอดีตที่อยู่ในปัญจทวารแล้วความคิดเนี่ยเป็นข้อต่อระหว่างอดีตไม่พอยังเป็นข้อต่อระหว่างกิเลสปัจจุบันกรรมที่ทำในปัจจุบันแล้วจะเป็นข้อต่อกับอนาคตวิบากอีกมันความคิดนี่มีจุดสำคัญแค่หนึ่งความคิดเนี่ยสามารถพาเราตกอบายแล้วเวียนเกิดเวียนตายในอบายเรามีความคิดที่ผิดหนึ่งขณะเราอาจจะต้องไปติดคุกเราไปนินทาเขาอาจจะเกลียดเราตลอดชีวิตแค่หนึ่งความคิดมีอิทธิพลมหาศาลความคิดเนี่ยจะพาเราไปสร้างบ้านสร้างเรือนในภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิดสี่ได้ฉะนั้นที่เราเกิดมาเป็นตัวตนได้ทุกวันเนี่ยก็เพราะจิตดวงสุดท้ายแค่หนึ่งความคิดแต่ถ้าเกิดเราเดินวิปัสสนาหนึ่งความคิดเนี่ยถ้าเราสามารถแยกจิตออกจากรูปแล้วเห็นนามเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วก็โยนิโสมนสิการพิจารณาความคิดหากความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์จิตดวงสุดท้ายของเราเราก็สามารถชิงทงได้ชีวิตะสมะสีสีเพราะเราหยุดขบวนการของตัณหาอุปาทานเราหยุดภพที่จะไปเกิดเราหยุดชาติคือการเกิดชรามรณะที่ต้องรับผลในอนาคตไม่มีถูกล้างหมดเลยเพราะวิถีของการตายที่จะเป็นเหตุให้ไปเกิดมันถูกตัดซะแล้วเพราะด้วยปัญญาที่เราโยนิโสมนสิการถ้าเรารู้อะไรเป็นเหตุรู้อะไรเป็นผลรู้เหตุรู้ปัจจัยเรียนรู้วิถีจิตเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทเราจะเห็นความลับของสังสารวัฏนี้เราจะเห็นอวิชชาทำงานยังไงตัณหาอุปทานทำงานอย่างไรกรรมทำงานอย่างไรให้ผลคือวิบากอย่างไรเราจะหยุดขบวนการนี้ด้วยโยนิโสมนสิการเมื่อเรียนรู้เข้าใจแล้วแยบคายแล้วรู้หลักแล้วเราก็ต้องเพียรลงมือปฏิบัติเพียรก็เอาหลักลงมาปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรก็การบ้านที่อาจารย์เขียนให้ถ้าหลักปฏิบัติก็คือหนึ่งมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งอยู่ที่ฐานสบายๆสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมปฏิบัติถ้าอยู่ปัจจุบันแล้วก็รู้ว่าขันธ์5เด้งขึ้นมาอายตนะกระทบขึ้นมาหรือนิวรณ์เลื้อยขึ้นมาอารมณ์เลื้อยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยให้หันมาสังเกตจิตนิดนึงจิตเรานั้นสุดโต่งไหมหลงไปหาอารมณ์หรือเพ่งหนีอารมณ์นั้นถ้าหลงออกไปก็ยังสะสมกามาพบเพ่งเอาไว้ก็ยังสะสมพบการสงบของพรหมอยู่สมาธิอยู่นั้นจิตหลงก็ได้ให้หลงจิตเพ่งก็ได้ให้เพ่งรู้ทันสร้างความเพียรท่ามกลางนิวรณ์ท่ามกลางขันท่ามกลางอายตนะพอหลงไปหาพบหาอารมณ์รู้ทันปุ๊บจิตออกจากอารมณ์ละเพราะจิตเกิดทีละขณะที่จิตหลงเราจะไม่รู้พอมีสติรู้ทันปุ๊บจิตจะรู้ขึ้นมาจิตหลงจะเป็นอดีตจิตรู้จะเป็นปัจจุบันขณะรู้มันจะไม่หลงขณะหลงมันจะไม่รู้มันคนละขณะกันพอรู้ทันปุ๊บหลงเป็นอดีตรู้เป็นปัจจุบันกลับมาที่ฐานก็เป็นจิตอีกตัวหนึ่งมาตั้งมั่นที่ฐานตรงที่กลับมาที่ฐานเนี่ยเราจะได้1สติปัฏฐาน4ตรงที่กลับมาที่ฐานนั้นจิตมาตั้งมั่นที่ฐานเราจะได้1สมาธิหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งเพ่งแสนครั้งรู้แสนครั้งเพียรกลับมาเท่านั้นกลับมาแต่ละครั้งจิตจำฐานได้จิตจำฐานได้เพราะสัญญาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงฉะนั้นกลับมา1ครั้งก็จำได้1สติ1สมาธิแล้วก็นี่คือฐานนะนี่คือหลงนะนี่คือเพ่งนะจิตมันจะจำเองหลงแล้วมันแน่นเละหลงแล้วมันเบาเพ่งแล้วมันแน่นไปมันก็รู้ทันกลับมาที่ฐานสบายๆทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งทำให้มากให้บ่อยท่ามกลางนิวรณ์ไม่ทำลายนิวรณ์นะฝึกท่ามกลางนิวรณ์แล้วจิตจะสว่างขึ้นมาเพราะกลับมาแล้วมีแต่กุศลมีแต่สติกับสมาธินิวรณ์เป็นของมืดกลับมาบ่อยๆจนจิตสว่างเมื่อจิตสว่างนิวรณ์มันก็เลยหายไปเองไม่ต้องไปทำลายมันเมื่อมันไม่มีเหตุของมันก็คือจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งนิวรณ์ก็อ่อนแรงเพราะนั้นต้องทำลายเหตุของมันถ้าอวิชชาง่วงไม่สำคัญสำคัญเอาวิชาพาหลงไปหาง่วงเราก็เป็นผู้ง่วงงั้นมันให้มีเหตุเรามีสติสมาธิเข้มแข็งนิวรณ์ก็เลยดับทำลายตัวมันเองงั้นพอทำเสร็จแล้วเนี่ยอาศัยความเพียรขันติวิริยะสัจจะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆให้มากให้บ่อยเ พอจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตจำฐานได้สัญญาก็เลยกลายเป็นธิระสัญญาสติเลยเกิดอัตโนมัติจิตก็เลยตั้งมั่นอัตโนมัติอยู่ที่ฐานไม่หลงไม่เพ่งแล้วเพราะมันเข้มแข็งมันจำอารมณ์ได้พอกระทบปุ๊บมันรู้เลยว่าจะหลงมันเลยตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้อันนั้นว่าจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเราก็โยนิโสมนสิการต่อว่าสติเราดีแล้วนะจิตตั้งมั่นเนี่ยเราก็ขึ้นสู่วิปัสสนามาแยกรูปแยกนามแยกในขันธ์5ก็ได้อายตนะก็ได้ปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์20 2ธาตุ18ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4ทั้งหมดก็เป็นรูปและเป็นนามให้เห็นความจริงถ้าจิตเป็นผู้รู้แล้วจิตไม่ไหลไปหาขันธ์ไม่มีเราในขันธ์ไม่มีขันธ์ในเราไม่มีเราเป็นขันธ์ไม่มีขันธ์เป็นเราละจะมีแค่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้จะตั้งมั่นที่ฐานสบายสบายสงบเบาควรไหวคล่องแคล่วและเหมาะกับการงานผู้รู้จะรู้ตัวทั่วพร้อมรู้อารมณ์ได้หลากหลายในหนึ่งขณะนั้นถ้าเป็นผู้รู้แล้วจะเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงได้แล้วเป็นผู้รู้แล้วจิตนั้นเป็นจิตบริสุทธิ์แล้วเพราะปราศจากนิวรณ์เราก็มาขึ้นสู่โยนิโสมนสิการเดินปัญญาต่อเห็นไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมนี่คือรูปนี่คือนามนี่คือจิตผู้รู้เมื่อเราแยกรูปแยกนามได้แล้วเห็นรูปนามต่างคนต่างอยู่ละเห็นการทำงานของรูปทำงานอย่างนี้นะเราดูรูปแบบมุมของกายหายใจเข้าออกในทำงานนะดูรูปในมุมของปัญจทวารดูรูปในมุมของอิริยาบถนามก็จะมี3กลุ่มนะกลุ่ม1คือจิตกลุ่มที่2คือเจตสิก3ขันธ์กลุ่มที่3ก็คือเวทนาและตัณหาของอุปะของปฏิจจสมุปบาทเราแยกได้ว่ารูปมี3กลุ่มนามมี3กลุ่มคราวนี้เราก็จับสภาวะให้ได้ละแต่ละขณะแต่ละขณะเวลาที่วิจิตถีจิตเกิดขึ้นเวลาที่ปฏิจจสมุปบาททำงานหมุนขึ้นมาเวลาที่กระทบที่ปัญจทวารเป็นเหตุปัจจัยให้ความคิดเลื้อยเกิดขึ้นมาเราจับอารมณ์ได้แล้วพอหูได้ยินเสียงรู้ทันว่าได้ยินเสียงกรรมเก่าคืนเข้าไปตรงที่ได้ยินเสียงละพอได้ยินเสียงปุ๊บเหตุใหม่เลื้อยขึ้นมาคิดทางใจเราตั้งมั่นดูความคิดเลื้อยขึ้นมาเห็นการเกิดขึ้นนี่เราจับเหตุปัจจัยของมันได้แล้วกรรมเก่าคืนนั้นไปความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วเราก็รู้ว่าเหตุของความคิดเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปาทานกรรมและอนาคตวิบากชาติชรามรณะพอเรารู้เหตุรู้ผลรู้เหตุปัจจัยแล้วเรารู้ไอ้ตัวการสำคัญคือความคิดเนี่ยยังไม่ต้องสนใจว่าคิดเรื่องอะไรแล้วเราตั้งมั่นดูความคิดเห็นความคิดนั้นพิจารณาสิว่ามันสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์เห็นไหมอนิจจังไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วมันหายไปเกิดดับเกิดดับไม่เที่ยงเห็นไหมทุกขังพอมันเกิดแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่มันไม่หายนะมันบีบคั้นแล้วมันทรมานพิจารณานะอย่าไปแก้ไขอย่าไปแทรกแซงพิจารณาดูพอมันปวดแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันบีบคั้นมันเสื่อมนะมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันบีบคั้นมันบีบคั้นแล้วเกิดความหงุดหงิดความไม่ชอบหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่ไม่ดับแล้วก็เดินปัญญาท่ามกลางสิ่งนั้นแล้วก็เอามันเป็นฐานได้แล้วก็เดินปัญญาท่ามกลางวิกฤตได้ต่อไปทุกขณะไหนเราก็สามารถมีสติปัญญาท่ามกลางทุกโดยไม่จมกับทุกแล้วสามารถก้าวข้ามทุกได้เดี๋ยวทุกมันก็ทำลายตัวมันเองถ้าเราไม่จับมันอนัตตามันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับอะไรที่มีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับนั่นก็คือปฏิจจสมุปบาทคือวิถีจิตคือเหตุปัจจัยของการเกิดของมันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเกิดตามเหตุตามปัจจัยอะไรที่มันนอกเหนือการบังคับบัญชาบังคับไม่ได้ก็คืออนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ก็อนัตตามีแล้วหายไปก็อนัตตาถ้าดูจริงอนิจจังกับอนัตตามันก็คล้ายๆกันได้เห็นมุมไหนก็ได้ทุกขังกับอนัตตาก็มุมอันเดียวกันจะเห็นมุมไหนก็ได้แต่ถ้าพุทธองค์ทรงให้เห็นว่าอะไรที่มันไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ที่มันไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับมันเป็นทุกข์เพราะอะไรมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้อนิจจังก็เป็นทุกขังสิ่งไหนที่เป็นทุกข์เนี่ยบังคับไม่ได้ก็เป็นอนัตตางั้นเราเห็นอะไรก็ได้1ใน3ของขันธ์5อายตนะรูปนามเห็นเขาตามความเป็นจริงเห็นถ้าเรายังไม่เห็นก็เรียนสติให้ตื่นก่อนฝึกก่อนพอตื่นแล้วก็พยายามพิจารณาแยกรูปแยกนามเมื่ออยู่กับรูปนามแล้วจะเห็นวิถีจิตปฏิจจสมุปบาททำงานทีละขณะจะเห็นกระทบแล้วก็เถือนเห็นกระเทือนเลื้อยขึ้นมาแล้วเราก็พิจารณาดูไตรลักษณ์ขณะที่เราเห็นไตรลักษณ์นั้นจิตแยกออกจากรูปนามแต่เป็นผู้รู้รูปนามทำให้อวิชชาไม่พาหลงแต่เราจะมีวิชชาในการรู้ตอนนี้เรารู้ทันแล้วอวิชชาเลยชะงักเมื่ออวิชชาเป็นหัวโจกมันชะงักซะแล้วเนี่ย จิตไม่ไหลไปหาการกระทบไม่หลงไปหาการกระเทือนแล้วจิตมีปัญญาเห็นสิ่งที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมามันเกิดขึ้นทั้งอยู่แล้วมันดับงั้นการเห็นความคิดดับเนี่ยคือรู้ทุกข์รู้ทุกข์คือรู้กระทบแล้วกระเทือนรู้รูปรู้นามแล้วรู้ทุกข์เนี่ยรู้ให้มันแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์พอความคิดดับเป็นไตรลักษณ์น่ะจิตเห็นความคิดแล้วความคิดดับต่อหน้าต่อตาทําให้เวทนาพร้อมที่จะเสียบขึ้นมาทำให้กระบวนการมันบริบูรณ์เพื่อจะให้ตัณหาอุปทานทำกรรมต่ออวิชชาก็เลยไม่มีแรงพาเราไหลวิชชาเลยพาเราเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์และความคิดดับเป็นเหตุให้เวทนาเกิดไม่ได้เพราะจิตไม่ไหลไปจับมันเพราะจิตตั้งมั่นเห็นเวทนาถ้ามันมีเกิดขึ้นเป็นเหตุให้เวทนาเกิดไม่ได้มันเร่าร้อนกระสับกระส่ายจะทำทุกอย่างให้เราไปจับจิตตั้งมั่นดูมันดูมันดูมันดูมันมันเลยดับทั้งความคิดดับเวทนาดับเมื่อเวทนาดับรับตัณหากับอุปาทานซึ่งเป็นสมุทัยเป็นเหตุเจื่อทำให้เราไปทำกรรมให้ครบวงบริบูรณ์มันไม่สามารถควบคุมเราได้มันเกิดไม่ได้เพราะเหตุมันไม่มีที่สุดแล้วมันหวั่นไหวอยากขนาดไหนรู้ทันอยากรู้ทันอยากอยากไม่ถูกจิตไปจับเพราะจิตถึงฐานแล้วตั้งมั่นอยากก็เลยเร่าร้อนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่ออยากดับไอ้ที่จะไปยึดสิ่งที่อยากนั้นก็เลยไม่มีทั้งตัณหาและอุปาทานมันเลยถูกละมันเลยร่วงดับไปกรรมก็เลยไม่มีศีลก็เลยบริสุทธิ์กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เลยไม่มีการผิดศีลจิตก็เลยสงบขึ้นมาอันนี้คือวิปัสสนาเห็นการดับหนึ่งครั้งด้วยการเห็นไตรลักษณ์ด้วยวิปัสสนาเรียกว่าตถังคัปปหานคือนิโรธคือนิพพานน้อยๆหนึ่งขณะที่เราสะสมสะสมสะสมเพื่อจะให้มันเกิดสมุจเฉทปหานคือดับด้วยมรรคไตรมรรคหนึ่งดับเหมือนกันนะแต่ดับด้วยองค์มรรคองค์มรรคจะดับไม่ได้ถ้าไม่สะสมตถังคัปปหานด้วยวิปัสสนาฉะนั้นการเห็นไตรลักษณ์เป็นประตูเข้าสู่นิพพานนี่คือโยนิโสมนสิการถ้าโยนิโสในมนสิการแล้วมีสติแยบคายแล้วมีความเพียรแล้วก็ต้องมาเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นไหมมันจบที่ไตรลักษณ์เมื่อจบที่ไตรลักษณ์ทุกถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้มีของแถมคือสมุทัยถูกละตรงที่สมุทัยถูกละนั้นวงมันขาดเรียกว่านิโรธเพราะอะไรเพราะเราฝึกอยู่ในมรรควิธีเรากำลังแจ้งหนึ่งขณะในอริยสัจทั้งสี่เราจะเปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาเป็นสงฆ์สาวกเราต้องฝึกเข้ามาตรงนี้หน้าที่และกิจของพวกเราคือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรครู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามรู้เหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามรู้การตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์รู้วิถีจิตและปฏิจจสมุปบาททีละขณะเพื่อจะจุดวงของมันในการดับเราจะรู้เพื่อปฏิบัติอย่างไรเพื่อจะดับมันเพราะนั้นนี่คือมรดกตกทอดมาจากพระพุทธเจ้าตั้ง 2,600 กว่าปียังใช้งานได้ถึงปัจจุบันในอดีตก็มีโลภโกรธหลงปัจจุบันเราก็มีโลภโกรธหลงธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกใช้ได้ทุกขณะทุกการทุกที่ทุกเมื่อถ้าเราศรัทธาแล้วเราจะมีทางมีประตูที่จะออกจากทุกเหล่านี้ได้ทั้งในปัจจุบันและก็สัมปรายภพนั้นเราได้เกิดเจอพระธรรมที่พระองค์ทรงสายแสวงหาถ้าพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระธรรมเป็นศาสดาสำคัญพระองค์เป็นผู้ที่เสาะหาเปลี่ยนมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ธรรมะของพระองค์ก็เปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาลูกชาวบ้านเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้ได้เช่นกันเพราะนั้นพระองค์ทรงลองมาแล้วพระองค์ทรงลองผิดมาก่อนนะผิดพระพุทธเจ้าทำมาหมดแล้วพอผิดแล้วท่านก็เลยมาเห็นถูกพอเห็นถูกปุ๊บก็เปลี่ยนตัวท่านนั้นธรรมะก็เลยเป็นศาสดาที่เราต้องก้มลงกราบและปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์แล้วเรานำธรรมะของท่านเข้ามาที่จิตของเรามาสร้างบารมีให้กับตัวเองนั้นใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้มันวิถีจิตของแต่ละคนจิตใครจิตมันวิถีใครวิถีมันพ่อแม่พี่น้องลูกหลานรักเขาขนาดไหนหมาแมวรักขนาดไหนเขาก็มีวิถีจิตของเขามีปฏิจจสมุปบาทหมุนตามกฎของเขาตามกรรมของเขาเพราะความไม่รู้เขาก็ถูกอวิชชาครอบงำเพราะพวกเรารู้เราแยกเราโยเราก็ถูกวิชชาพาหลุดออกจากมันทีละขณะสร้างความอิสระให้กับตัวเองเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงธรรมเมื่อไหร่ที่เรารู้มันอย่างแจ่มแจ้งเราจะเป็นอิสระจากกงขังของสังสารวัฏนั้นโยนิโสมนสิการคือความแยบคายที่เราจะนำหลักลงมาปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความแจ่มแจ้ง จะแจ่มแจ้งได้ก็ต้องเข้าใจก่อนมีสัมมาทิฏฐิรู้ก่อนแล้วเราลงมือปฏิบัติแล้วเราจะเห็นชีวิตของเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมีทุกข์อยู่นะแต่ความคร่ำครวญล่ำไรลำพันไม่มีพอมีทุกข์รู้ทุกข์หันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อทุกข์แล้วโยนิโสความคิดดับเวทนาดับตัณหาดับมีทุกข์นะแต่เรายังอยู่กับทุกข์นะแต่ไม่คร่ำครวญไม่จมกับทุกข์แล้วยังดำรงชีวิตมีอิสระท่ามกลางทุกข์ได้ไม่จมกับทุกข์นะไม่เป็นในอารมณ์ที่ทุกข์แล้วสามารถที่จะมีปัญญาข้ามพ้นทุกข์ได้เราปฏิบัติไม่ได้ทำลายโลกให้ทุกข์มันเกิดขึ้นแต่เราสามารถมีเครื่องป้องกันก็คือศีลสมาธิปัญญาเหมือนคนผลิตล่มไม่ได้ผลิตล่มเพื่อให้ฝนไม่ตกไม่ให้แดดไม่ออกแต่ป้องกันไม่ให้เป็นทุกข์เพราะแดดลมฝนทำวิปัสสนาก็ไม่ได้ทำเพื่อไม่ให้มีโรคไม่ให้มีการกระทบแต่ทำให้มีเครื่องป้องกันไม่ให้เราทุกข์เพราะขันธ์ที่มันรุมเร้าเราเมื่อเราฉลาดแล้วนำหลักมาใช้แล้วเราจะร่มเย็นใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาโยนิโสมนสิการคืองานที่ต้องทำวันนี้ตราบเข้าสู่กระแสพระนิพพาน